Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah untuk satu bulan ke depan saya ditugasi untuk menggantikan Ustaz Mu'tasim sebagai badal karena beliau harus membimbing haji. Dan informasi yang saya dapatkan, kita kesempatan kali ini akan membahas tentang al-ahkam al-wada'iyah. Betul. Nah. Ayyukum akra. Biasanya siapa yang baca? Ustaz. Ikra. Nah. Nah, al-ahkam al-wada'iyah tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa yang nyaman untuk bahasa kita, karena likulli ulum mustalahatuhu, setiap ilmu itu ada istilah-istilah yang harus diketahui, yang khusus hanya bisa diketahui dalam ilmu itu. Maka kalau kita belajar ilmu usul fikih, kita tidak bisa kemudian menerjemahkan semua mustalah yang ada di sana. Karena itu ada buku yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ada buku yang sama sekali tidak mungkin diterjemahkan dalam bahasa lain. Karena untuk bisa menerjemahkan semua yang ada dalam buku itu akan menjumpai banyak kesulitan, terutama buku yang membahas ilmu alat. Kita misalnya belajar grammar, ya, grammar bahasa Inggris. Kalau kemudian kita terjemahkan kata verb, kata noun, apa makna verb, apa makna noun, apa makna misalnya apa, grammar itu apa, dan seterusnya, orang akan kebingungan. Untuk itu ada beberapa ilmu yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dialih bahasakan, itu tidak memungkinkan. Terutama ilmu alat, ilmu nahwu, itu kalau kemudian kita menerjemahkan apa itu fi'il, itu akan kesulitan dengan terjemah satu kata. Ya, karena itulah penting dalam ilmu alat, kita harus mengkaji dari sumber bahasanya. Nah, mengingat ilmu alat dalam Islam itu bersumber dari bahasa Arab, maka syarat mutlak untuk bisa belajar ilmu alat, ilmu nahwu atau ilmu mustalah hadis atau ilmu usul fikih, syarat mutlaknya adalah orang itu harus paham bahasa Arab. Antum kalau kemudian mau belajar usul fikih tapi radong blas bahasa Arab, ini sulit untuk bisa mendapatkan maksimal. Karena ada banyak mustalah yang harus diketahui dan itu tidak mungkin diterjemahkan. Saya punya sebuah kisah, ada mahasiswa Libya yang mencoba menerjemahkan Fathul Bari, insyaallah, syarah Sahih Bukhari. Nah, ketika mahasiswa ini mau memulai menerjemahkan Fathul Bari, terjadi kontroversi antar mahasiswa Libya. Ada yang berusaha untuk melarang, mencegah, karena tidak mungkin kitab seperti itu diterjemahkan. Fathul Bari diterjemahkan nanti malah salah tafsir. Karena ada banyak mustalah hadis di kitab Fathul Bari yang itu tidak mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa kita dengan bahasa yang bagus, dengan kalimat yang bagus. Dan kisah yang lainnya, ada orang yang memiliki pendapat menyimpang gara-gara membaca terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Karena buku-buku seperti ini adalah buku yang hanya mungkin dipelajari oleh mereka yang paham bahasa Arab, dan buku yang dan bukan buku yang bisa dipasarkan kepada seluruh masyarakat. Dan itulah pentingnya al-mu'id, pentingnya pembimbing, pentingnya guru ketika seseorang belajar buku-buku yang tidak mungkin bisa dipelajari oleh seluruh masyarakat. Kita kembali al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah adalah ma wad'ahu syari', segala sesuatu yang diletakkan oleh syariat, min amarat, berupa tanda. Ini kalau terjemah lebih bagus, kalau ada ma, titik-titik, min, titik-titik, maka setelah min, nerjemahnya ditaruh depan. Begitu ya. Ma wadu'ahu syari' min amarat, tanda-tanda yang diletakkan oleh syariat. Li subutin, untuk menunjukkan bahasanya perbuatan itu ada, au intifain, atau sebaliknya perbuatan itu tidak ada, au nufudin, atau terlaksana, au ilgain, atau tidak terlaksana. Wa minha, di antara contoh al-ahkam al-wad'iyah adalah as-sihah, status sah, wal-fasad, dan kebalikannya al-fasad, yaitu tidak sah atau batal. Ya. Dari penjelasan beliau, kita bisa mengambil kesimpulan bahasanya hukum ini disebut dengan hukum wad'iyah dari kata wad'a yang artinya meletakkan. Alladhi wada'ahu syari', yang diletakkan oleh syariat. Maka disebut ahkam wada'iyah karena hukum ini diletakkan oleh syariat sebagai tanda. Tanda tentang keberadaan hukum yang lain. Apakah nanti sah ataukah tidak sah, teranggap atau tidak teranggap, dan seterusnya. Untuk bisa menilai ini sah dan tidak sah, syariat meletakkan beberapa tanda. Syariat meletakkan beberapa batasan. Batasan inilah yang disebut dengan al-ahkam al-wada'iyah. Disebut dengan al-ahkam al-wada'iyah. Karena dia batasan atau tanda yang diletakkan alladhi wada'ahu asyari. Itu kaitan mengapa disebut al-ahkam al-wada'iyah. Kemudian lanjutnya. Fasahihu lughatan, atau sebelumnya tentang al-ahkam al-wada'iyah. Apa perbedaan antara al-ahkam al-wada'iyah dengan al-ahkam at-taklifiyah? Perbedaan yang paling menonjol antara al-ahkam al-wada'iyah dengan ahkam taklifiyah adalah terkait dengan kudratul mukallaf. Terkait dengan kudratul mukallaf. Hukum-hukum yang bisa diwujudkan oleh mukallaf. Hukum-hukum yang bisa diwujudkan oleh mukallaf, ini masuk pada pembahasan ahkam taklifiyah. Maka dalam pembahasan ahkam taklifiyah kita kenal ada istilah wajib, kebalikannya haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ada kaitan dengan kudratul mukallaf, kemampuan orang yang mendapatkan beban syariat. Sedangkan al-ahkam al-wada'iyah tidak berkaitan dengan kudratul mukallaf, karena al-ahkam wada'iyah murni diletakkan oleh syariat. Karena itu ketika ada sebuah perbuatan yang belum memenuhi ahkam wada'iyah, mukallaf tidak diwajibkan untuk mewujudkannya. Contoh misalnya, salah satu di antara syarat wajib sholat adalah masuk waktu sholat. Nah, ketika ada seorang mukallaf ingin sholat duhur, tapi belum masuk waktu duhur, dan dia buru-buru. Ini kereta berangkat jam 11. Daripada nanti sholat di kereta, apalagi ekonomi, tidak memungkinkan untuk bisa sempurna, wah, mending sholat di masjid, di musola stasiun. Mungkinkah orang ini geser matahari? Geser biar segera zawal. Jawabannya tidak mungkin. Karena masuknya waktu duhur itu masuk bagian ahkam wada'iyah, dan itu murni hak syariat. Maka mukallaf hanya bisa pasrah. Hanya bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian penulis membahas tentang beberapa ahkam wada'iyah. Yang pertama adalah sah atau sahih. Fas-sahih lugatan secara bahasa artinya as-salimu minal marad. Terbebas dari segala bentuk penyakit. Selamat itu artinya bebas. Di antara nama Allah As-Salam. Dulu para sahabat mengatakan As-Salamu ala Allah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwa assalam. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah karena Allah adalah assalam. Di antara makna assalam adalah zat yang terbebas dari segala cacat. As-salim minal uyub, zat yang terbebas dari segala cacat. Fas-sahih maka sah adalah secara bahasa artinya as-salim minal marad, yang terbebas dari segala penyakit. Atau dalam bahasa kita sehat. Sehat itu infiltrasi dari bahasa Arab, sahih. Wastilahan dan secara istilah adalah ma tarattabat atharu fi'lihi 'alaihi ibadatan kana am aqdan. Dan secara istilah sahih adalah pengaruh perbuatan itu muncul, itu terjadi dari perbuatan yang telah dilakukan, ibadatan kana, baik yang berupa ibadah maupun yang berupa akad. Nanti ada ibadah yang sahih dan ibadah yang fasid, ada akad yang sahih dan akad yang fasid. Fas-sahihu minal ibadati ma bara'at au ma bari'at, ya, bisa dibaca bari'at atau bara'at. Ma bari'at min hudzimmah wa saqata bihi talab. Ibadah disebut sahih, disebut ibadah yang sah. Ma bari'at min hudzimmah, selama tanggungan ibadah itu telah gugur. Beliau tidak mengatakan ma bari'a minhul wujub, selama kewajiban ibadah itu telah gugur. Tidak mengatakan demikian. Namun beliau mengatakan ma bari'at minhu adzimmah, selama tanggungan untuk melakukan ibadah itu telah gugur. Karena zimmah, karena tanggungan dalam beribadah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Karena itu beliau tidak menggunakan kata al-wujub, ma bari'at minhul wujub. Tidak beliau gunakan kata wujub, tapi gunakan kata adzimmah. Ya. Karena pembahasan masalah ibadah mencakup ibadah yang wajib dan ibadah yang mustahab. Wasaqata bihi talab, dan gugur tuntutan untuk melakukan ibadah itu. Dan talab itu ada talab yang sifatnya wajib, tuntutan yang sifatnya wajib, dan ada tuntutan yang sifatnya mustahab. Walakin la amurka. Penulis mengatakan bahasanya as-sahih minal ibadah, ibadah yang dianggap sah ketika asar ibadah itu muncul. Asar ibadah muncul atau hasil dari ibadah itu ada. Nah, ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan hasil dari sebuah ibadah. Faba'duhum yakul, sebagian ulama mengatakan hasil dari sebuah ibadah adalah sukutu tolak. Sudah tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi tanggungan untuk melakukannya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan ibadah dan dia sudah tidak diharuskan untuk mengulangi ibadah itu, maka ibadahnya dianggap sah. Wa ba'duhum yaqul, ada juga yang mengatakan ibadah disebut sah jika yastahiqqu minhu as-sawab, jika pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala. Maka sebuah ibadah itu dianggap ibadah yang sah ketika pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala. Turunan dari permasalahan ini, ketika ada orang yang sholat, atau turunan dari perselisihan ini, turunan dari perselisihan apa yang dimaksud dengan sahih dalam ibadah, apakah ibadah yang sudah tidak lagi dituntut untuk mengulangi ataukah ibadah yang di mana pelakunya berhak untuk mendapatkan pahala. Turunan dari perselisihan ini, ketika ada orang yang sholat wa alaihi najasah, namun di pakaiannya ada najis, atau dia sholat tanpa bersuci, atau dia sholat tanpa bersuci, namun dia tidak tahu atau dia lupa. Nah, apakah ibadah orang ini dianggap sah ataukah tidak? Maka nalahul jawab, ada orang yang sholat dalam kondisi tidak bersuci karena lupa, itu ibadahnya sah ataukah tidak? Iya. Orang yang sholat dan dia dalam kondisi tidak bersuci karena lupa atau karena tidak tahu, kira-kira dapat pahala atau tidak? Berhak dapat pahala atau tidak? Ya. Nah, yastahiqul asawab, dia berhak untuk dapat pahala. Ala qadri amalihi, karena nilai amal yang dia lakukan. Dia tetap dapat pahala ya, karena sudah bersusah payah mengerjakan sholat, kemudian sudah melakukan berbagai macam rukun dan kewajibannya. Namun dia lupa kalau dia belum bersuci. Dalam kondisi ini dia berhak untuk mendapatkan pahala atas kegiatan yang dia lakukan, atau minimal pahala niatnya. Nah, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah dianggap sah apabila pelakunya sudah berhak dapat pahala, maka dalam kondisi tersebut mereka mengatakan ibadah ini tergolong ibadah yang sah namun wajib diulangi. Sah tapi wajib diulangi. Namun bagi ulama yang mengatakan bahwasanya ibadah dianggap sah ketika sakata minhu talab, dia sudah tidak lagi dituntut untuk mengulangi, maka orang ini ibadahnya dianggap atau sholatnya dianggap tidak sah. Ya, mereka sepakat bahasanya orang yang sholat dalam kondisi tidak bersuci, baik disengaja maupun karena lupa, ibadahnya wajib diulangi. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah ini teranggap sebagai ibadah yang sahih, yang sah, ataukah ibadah yang batal, ibadah yang fasid. Kembali kepada perselisihan tentang makna sahih. Tapi mereka sepakat sholat yang dia lakukan wajib diulangi. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahasanya makna sahih itu yang lebih tepat adalah masa qata minhu at-talab, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis al-usul min ilmi al-usul. Makna sahih adalah ma bari'at minhu dhimmah au ma bari'at bihi dhimmah wa saqata bihi at-talab, yang gugur darinya tuntutan untuk mengulangi amal tersebut. Nah, terlepas dari permasalahan ada pahala atau tidak ada pahala, ini kembali dari kualitas amal. Karena tidak semua amal ibadah yang sahih itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap amal ibadah yang diterima oleh Allah pasti sahih. Kita bisa menilai keabsahan ibadah seseorang berdasarkan ahkam wad'iyah. Ibadah ini memenuhi syarat dan rukun, maka kita bisa mengatakan ibadah orang ini sah. Namun tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatakan ibadah si fulan makbul, diterima oleh Allah. Karena yang namanya penerimaan ibadah itu murni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lebih tepat perlu kita bedakan antara pembahasan as-sihah, pembahasan ibadah itu sah ataukah tidak, dengan pembahasan istihqaq, istihqaqu as-sawab, dengan pembahasan apakah orang itu berhak untuk dapat pahala ataukah tidak. Dan pembahasan orang itu dapat pahala atau tidak itu terkait apakah Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya ataukah tidak. Karena itu bisa jadi ada orang yang ibadahnya sah secara ahkam wad'iyah namun ghairu maqbul, tidak diterima, karena mungkin ada unsur yang lain yang menyebabkan pahala ibadahnya gugur. Misalnya ada orang yang beribadah, dia sholat secara sempurna, memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak ikhlas. Secara ahkam wad'iyah kita nilai amal ibadah orang ini sah. Bisa juga sebaliknya ada orang yang secara ahkam wad'iyah dia tidak sah, karena masih wajib untuk mengulangi. Namun dia mendapatkan pahala dari niatnya, karena dia melakukan kesalahan di luar pengetahuannya. Seperti kasus tadi, ada orang yang sholat tidak dalam kondisi wudu karena tidak tahu atau karena lupa. Wallahu a'lam. Kemudian was-sahihu minal 'uqud, dan sah dalam masalah akad adalah ma tarattabat atharuhu ala wujudihi, adalah akad yang dampaknya ada. Katarattu bil milki ala aqdil bai'i masalan, seperti munculnya perpindahan kepemilikan untuk akad jual beli. Maka akad yang sah itu nanti memberikan konsekuensi diantaranya adalah berpindahnya kepemilikan, kepemilikan barang dan kepemilikan uang. Sebaliknya, ketika ada akad itu tidak sah, ketika ada akad yang tidak sah, maka pengaruh ini atau konsekuensi berpindahnya kepemilikan ini dianggap tidak ada. Sehingga barang yang diterima bukan barang miliknya, Sebaliknya uang yang diterima oleh penjual juga bukan uangnya. Lanjut. Ma mawani'ihi. Wantifa'i mawani'ihi. Misalu. Ayat dia. Tamatan. Syurutuha. Nah. Wala yakunu syai'u sahihan. Dan satu ibadah atau satu akad tidak dianggap ibadah atau akad yang sah illa bitamami syurutihi wantifai mawani'ihi, kecuali setelah sempurnanya seluruh syarat dalam ibadah dan akad tersebut, dan tidak ada penghalang dalam ibadah dan akad tersebut. Misalu dzalika fil ibadah, contohnya dalam masalah ibadah. Ayatia fi shalah, ada orang yang melakukan salat fi waqtiha tamatan, dilakukan pada waktunya secara sempurna. Syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha, sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajibnya. Maka salat semacam ini dianggap sah karena apa? Memenuhi seluruh syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Penghalang untuk menjadi sah. Baik, istamir. Wa misalu dzalika fil uqud. Contoh dalam masalah akad. Ayyakida bai'an, ada orang melakukan akad jual beli. Tamatan syurutuha, sempurna syarat-syaratnya, al-ma'rufatu, yang telah dikenal. Asyara al-mu'allif, penulis rahimahullah mengisyaratkan dari kata al-ma'rufah, menunjukkan bahasanya ada beberapa syarat jual beli yang itu kembali kepada uruf masyarakat. Dan itu menjadi aturan bersama. Maka ketika uruf ini dipenuhi dan itu jadi syarat, jual beli itu dianggap memenuhi syarat. Kalau uruf ini dilanggar dan salah satu pihak tidak terima, berarti jual beli ini dianggap tidak memenuhi syarat. Karena dalam masalah muamalah, uruf itu lebih dominan daripada syariat. Ma'antifa'i mawani'ihi, dan tidak ada penghalangnya. Oke, lanjutnya. Syaratun.
Syaratun minas syuruti au wujida mana mawani.
Au wujida mani'un.
Au wujida mana'un.
Mani'un.
Mani'un mina mawani. Mawani bi'in tanah
as-siha. As-sihatun. Nah. Fa'in fukita syaratun. Jika ada salah satu syarat minas syurut, di antara syarat yang harus dipenuhi, au wujida mani'un, atau ada salah satu penghalang, minal mawani', di antara penghalang dalam ibadah atau dalam akad, imtana'at as-sihah, maka nilai keabsahan ibadah atau akad tersebut dianggap tidak ada. Ada satu permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama tentang wujudun najasah, benda najis yang nempel di badan orang yang sholat. Nah, ketika ada orang yang sholat, kemudian di bajunya ada benda najis, baik karena tidak tahu atau karena tahu. Untuk kasus karena tahu, berarti dia melakukan dengan sengaja. Maka berarti orang ini melakukan ibadah yang di situ melanggar salah satu di antara penyebab untuk jadi sahih, yaitu adanya najis. Nah, keberadaan najis di bajunya itu termasuk mani'un lisihah ataukah intifa'u syurut fi khilaf bainal ulama. Sebagian ulama mengatakan ketika ada orang yang sholat dan di bajunya ada najis, maka ada mani'un lisihah, ada penghalang yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Sehingga ketika ini dilakukan oleh orang yang sholat secara sengaja, meninggalkan najis di bajunya, maka sholatnya batal karena dia tidak menghilangkan mawani. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahasanya keberadaan najis dalam bajunya itu menunjukkan bahasanya dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat. Sehingga ketika dia melakukan sholat dan ada najis dalam bajunya, orang ini dianggap sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat bersih dari najis. Nah, turunan dari perselisihan ini, ketika ada orang yang sholat kemudian di bajunya ada najis karena tidak tahu, itu sholatnya sah ataukah tidak? Menurut ulama yang mengatakan bahasanya keberadaan najis ini menunjukkan bahasanya sholatnya orang ini belum memenuhi syarat, maka orang yang sholat dalam kondisi membawa najis karena tidak tahu, batal sholatnya dan harus mengulangi karena dia tidak memenuhi syarat. Sedangkan menurut ulama yang mengatakan bahasanya keberadaan najis ini hanya mani'un lisihah, penghalang keabsahan sholat, mereka menganggap bahasanya sholatnya sah karena orang ini berarti telah memenuhi seluruh syarat. Hanya saja di situ ada mani' yang dia tidak ketahui. Dan ketika ada ibadah yang di situ ada mani' yang tidak dia ketahui, maka ibadahnya dianggap sah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Dia sholat dalam kondisi ada najis di bajunya, dia memenuhi syarat, seluruh syarat ibadah, seluruh syarat sholat dia penuhi, tidak ada yang kurang. Hanya saja keberadaan najis itu menjadi mani. Kalau itu dibiarkan secara sengaja, berarti ada mawani yang melekat dalam dirinya, yang melekat dalam ibadahnya, yang dibiarkan secara sengaja, dan itu membatalkan sholat. Tapi kalau itu tidak diketahui, maka ini tidak menghalangi nilai keabsahan sholatnya. Dan inilah penjelasan yang tepat untuk memenai peristiwa di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat, kemudian di sandalnya ada najis. Lalu Jibril membisikkan untuk melepas sandal beliau, kemudian diikuti oleh para sahabat. Seusai sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian seusai sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, mengapa kalian melepas sandal kalian? Jawab para sahabat, karena kami melihat Anda melepaskan sandal. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Jibril memberitahu kepadaku ada najis di sandalku. Dan itu belum beliau ketahui ketika beliau memulai sholat. Maka ketika takbiratul ihram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi ada najis di badannya, dan beliau tidak mengulangi takbiratul ihram beliau. Ini dijadikan dalil keberadaan najis yang tidak diketahui itu tidak membatalkan sholat seseorang. Dan itu statusnya bukan karena tidak memenuhi syarat, namun karena ada mani yang tidak diketahui. Misalu fakti syarti.
Fakti syarti fil ibadati
ayusalliya
bila taharatin.
Nah, misalu fakti syarti fil ibadah. Contoh tidak ada syarat dalam ibadah adalah ayusalliya bila taharatin, seseorang sholat tanpa bersuci. Berarti dia tidak memenuhi syarat bersuci sebelum sholat. Wa misalu
fakti syarti fil ubudi an
fil akti
an yabi'a ma la yamliku
wa misalu fakti syarti fil akti, dan contoh tidak ada syarat, tidak memenuhi syarat dalam akad adalah ayyabi'a ma la yamliku, menjual barang yang tidak dimiliki. Dan pembahasan masalah ini dikupas di bab yang lain. Kemudian misalu wujudi hayata tawwa'a binaflin mutlakin waqti an-nahyi. Nah, wa mithalu wujudil mani fil ibadah, contoh adanya penghalang dalam ibadah adalah ayata tawwa'a binaflin, seseorang melakukan ibadah tatawwu, melakukan ibadah sunnah binaflin mutlak, ibadah sunnah tatawwu yang mutlak fi waqtin nahyi, yang dilakukan di waktu yang terlarang. Maka sholatnya pada asalnya disyariatkan. Namun ada sifat yang lain yang menyebabkan sholat ini menjadi tidak sah. Yaitu ketika sholat itu dikerjakan ketika waktu terlarang. Kalau dat sholatnya sah. Sehingga andaikan sholat ini diletakkan di tempat yang lain atau di waktu yang lain, hukum sholatnya sah atau status sholatnya sah. Namun berhubung diletakkan di waktu yang di situ ada sifat larangan, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nanti kita akan rinci. Kemudian, wa misal. Wujudil mani'i. Fil akti. Talzamuhu Jum'atu Al-Jum'atu Nida'iha Ala wajhin La yubahu. Wa misal wujudil mani, contoh penghalang dalam masalah akad adalah ayyabi'a man talzamuhul jum'atu syai'an, seseorang yang wajib untuk melakukan jum'atan menjual syai'an sesuatu. Syai'an di sini maf'ul bih dari yabi'a. Ada orang menjual sesuatu padahal dia wajib untuk Jum'atan. Ba'da nida'iha atsani. Setelah adzan yang kedua. Karena madhab mu'alif adzan Jum'at itu menurut beliau Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, adzan Jum'at itu dua kali. Beliau berdalil dengan asar Utsman bin Affan. Ketika beliau ditanya mengapa asar Utsman yang beliau gunakan, kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin telah mendapatkan mandat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti. Maka bagi beliau adzan satu maupun dua kali ini ikhtilaf tanawu. Boleh adzan sekali, boleh adzan dua kali. Adzan sekali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Adzan dua kali mengikuti sunnah Utsman, dan beliau termasuk khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin, memberikan mandat untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Ala wajhin la yubah, dalam keadaan yang tidak diperbolehkan. Maka orang yang menjual sesuatu pada saat adzan Jumat telah dikumandangkan setelah khatib naik mimbar, ini kata beliau termasuk mani'un lisihatil akdi, penghalang keabsahan akad. Hati-hati ketika orang masuk swalayan ya, kemudian beli sesuatu, beli kresek pada saat Jum'atan. Khotib sudah naik mimbar. Ini mau nyimpan sandal, ditaruh tas kotor, biasanya pakai kresek. Atau biasanya orang beli parfum, padahal khotib sudah naik mimbar. Membeli sesuatu di sini, kata beliau, termasuk akad yang batal. Maka barang yang diterima bukan barang dia, uang yang diterima penjual bukan uangnya. Masing-masing masih menjadi milik penjual dan pembeli sebelumnya. Ya. Nah, terkait dengan masalah mawani dan atau mawani dalam ibadah maupun jual beli, bahwa larangan dalam syariat itu ada tiga macam. Yang pertama, manuhiya lidzatil fi'li, larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Ya, seperti mencuri, makan riba, berzina dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, larangan dalam syariat, ma waradan nahyu anhu li wujudi wasfin, adanya larangan karena sifat tertentu. Contoh misalnya larangan untuk sholat setelah asar. Sholatnya amal masyru', ibadah yang disyariatkan. Tapi kalau ini dilakukan setelah asar, menjadi terlarang. Maka larangannya itu terkait adanya waktu setelah asar, atau sholat yang diletakkan pada saat setelah asar. Kemudian yang ketiga, ma waradal amru binassin wa waradan nahyu binassin akhar, ada perintah di satu sisi dalam satu nas, kemudian ada larangan di dalil yang lain, namun tidak ada keterkaitan antara perintah dan larangan. Contoh misalnya, sholat diperintahkan. Memakai baju sutra haram bagi laki-laki. Memakai baju sutra haram bagi laki-laki. Ya. Maka orang yang sholat dengan memakai baju sutra, dia melakukan perintah sekaligus melanggar larangan. Namun ibadah perintah yang dia lakukan dan larangan yang dia langgar, dua hal yang berbeda. Ya. Dari pembagian tiga tadi, yang terkait dengan manik dalam masalah ibadah adalah larangan model kedua. Larangan model kedua. Ketika ada larangan terkait dengan masalah ibadah atau akad, liwasfin atau liwujudi alwasfi, karena adanya sifat tertentu, maka larangan ini menjadi penghalang keabsahan ibadah atau akad tersebut. Contoh, ya. Nabi SAW melarang sholat setelah asar, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka mengerjakan sholat setelah asar, ini zat sholatnya sah. Namun dia menjadi bernilai tidak sah karena dilakukan setelah asar. Mengingat di situ ada larangan melakukan sholat setelah asar. Maka setelah asar ini menjadi apa? Mani. Setelah asar ini menjadi mani. Contoh yang lain. Rasulullah SAW melarang sholat menghadap kuburan. Latusallu ilal kubur. Ya. Kalau zat sholatnya sah. Zat sholatnya sah. Andaikan diletakkan di tempat yang lain, di tempat yang tidak dilarang untuk sholat, maka sholat ini menjadi sholat yang sah. Namun ketika sholat ini ditaruh di kuburan, sholat ini menjadi tidak sah. Karena ada larangan sholat di kuburan. Maka posisi di kuburan ini menjadi mani bagi keabsahan sholat. Sehingga kita bisa mengetahui mani dalam sebuah ibadah itu dengan apa? Mempelajari larangan-larangan liwasfin, hadis-hadis yang melarang melakukan sebab tertentu karena adanya salah satu sifat. Nah, itulah yang dibahas dalam kaidah yang sering kita kenal, an-nahyu yaqtadil fasad. Nah, pernah dengar kaidah ini enggak? Larangan itu menyebabkan tidak sah. Adanya larangan itu menyebabkan tidak sah. An-nahyu yaqtadil fasad. Ya, mungkin sebagian sudah pernah mendengar ada kaidah yang sangat umum dalam masalah fikih, an-nahyu yaqtadil fasad. Adanya larangan itu menyebabkan ibadah tidak sah. Nah, itu larangan yang seperti apa? Jawabannya adalah larangan model kedua yang tadi kita sebutkan. Kalau larangan model ketiga, ini tidak menyebabkan ibadah tidak sah. Karena larangan yang ketiga ini tidak menjadi mani. Sehingga misalnya ada orang yang wudu dengan air hasil korupsi. Korupsi banyu. Wudunya sah ataukah tidak? Kita perhatikan. Ada enggak kalimat sebuah hadis atau ayat yang menyatakan janganlah wudu dengan air hasil korupsi atau air hasil mencuri? Ya, misalnya kesimpulannya tidak ada. Tapi kita tahu pasti bahasanya korupsi, mencuri dan seterusnya, apapun yang dikorupsi adalah perbuatan yang haram. Nah, pada kasus ini, apakah air hasil mencuri ini menjadi mani bagi keabsahan wudu? Jawabannya, bukan. bukan mani. Berarti wudunya sah atau tidak? Sah. Namun dia berdosa. Maka wudunya sah, tapi dosa yang dia lakukan syai'un akhar, kasus yang lain. Dia sah wudunya, artinya tidak wajib untuk diulangi, tapi dia melakukan dosa. Sehingga larangan yang menyebabkan batalnya sebuah ibadah itu adalah larangan yang terkait dengan ibadah itu sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tadi penulis mengatakan jual beli yang dilakukan ketika adzan Jumat atau ketika khatib naik mimbar ini tidak sah. Tidak sah karena apa tadi? Karena tidak memenuhi syarat atau karena apa? Ya. Tidak sah karena ada mawani, karena ada mawani, karena ada penghalang. Kalau syaratnya bisa jadi terpenuhi, ya. Sama-sama ridho, ada barang, ada uang, dan seterusnya selesai akad. Syaratnya bisa jadi terpenuhi. Tapi kenapa bernilai tidak sah? Karena di situ ada mani. Apa penghalangnya? Apa penghalangnya? Ya? Apa penghalangnya? Dilakukan ketika khatib telah naik mimbar. Maka jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib Jumatan setelah khatib naik mimbar, keberadaan khatib naik mimbar ini menjadi manik bagi keabsahan jual belinya. Nah, sekarang apa dalilnya? Apa dalilnya? Fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalam ayat ini Allah perintahkan orang-orang yang beriman yang wajib Jumatan untuk meninggalkan jual beli dalam rangka apa? As-sa'yu ila dzikrillah, bersegera menuju Jumatan. Maka dalil larangan jual beli di sini disimpulkan bahasanya itu adalah mani lisihati akdil bayi, menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena larangan ini terkait dengan jual belinya. Larangan yang disebabkan adanya liwuju di wasfin, karena adanya sifat tertentu. Berbeda ketika misalnya ada orang yang melakukan jual beli, ya, memenuhi syarat, tapi barang yang diperdagangkan barang yang haram. Nah, misalnya apa? Jual beli khamr, itu sah atau tidak? Ya? Sah atau tidak? Ya. Tidak sah. Kenapa? Zatnya sudah haram. Ya.
Kita baru bisa menjawabnya jika syarat jual beli kita
semua. Iya. Adakah dalil yang mengatakan dilarang jual beli khamr? Kalau di situ ada, maka jual belinya batal. Seperti misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli anjing. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kal. Maka jual beli anjing, meskipun sudah serah terima, statusnya batal. Uang wajib dikembalikan. Nah, sekarang kalau khamr ada nggak? Ada dalil umum. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasilnya. Allah mengharamkan hasil jual beli, yaitu uang yang didapatkan. Maka uangnya wajib dikembalikan. Barangnya hilang enggak masalah, karena barangnya sudah haram. Baik. Nah, itu penting untuk kemudian kita mengetahui dalil-dalil terkait dengan masalah ibadah tertentu, karena atau dalil-dalil yang berisi larangan terkait masalah ibadah tertentu, karena larangan ini menjadi mani dalam melakukan ibadah tersebut. Nastamir, kita tadi sama. Selanjutnya Iqra. Az-zihabu. Az-zihabu diyaan. Ini punya saya enggak urut. Ini yang hilang. Wal fasidu lughatan, bukan fasad, fasid itu tadi.
Wal fasidu lughatan
adzahibu
bi'an
wa khusran. Wal fasid, yang fasid secara bahasa artinya adzahib, yang hilang, dia'an, dia'an apa? Hilang, wa khusran, dan rugi. Maknanya tanpa ganti, tanpa ada pengganti. Adzahibu diyaan wa khusran, yang hilang tanpa ada ganti rugi. Itu namanya fasid. Tidak ada hasil apapun. Wastilahan ma la tatarattabu atharu fi'lihi 'alaihi ibadatan kana am aqdan. Dan secara istilah adalah perbuatan yang pengaruhnya itu dianggap tidak ada, baik yang berupa ibadah maupun akad. Fal fasidu minal ibadat, ibadah yang fasid. Fasid lawannya apa? Fasid lawannya ya sahih. Fasid lawannya sahih. Kalau fasad lawannya sihah. Nah. Fal fasidu minal ibadat, ibadah yang fasid adalah ma la tabra'u bihi dhimmah, ibadah yang belum menggugurkan tanggungan. Wala yaskutu bihi talab, dan belum menghilangkan tuntutan. Dan talab ini mencakup yang wajib maupun mustahab. Karena itu penulis tidak mengatakan al-wujub. Tadi sudah kita singgung, penulis tidak menggunakan kata al-wujub. Kas-salati qabla waktiha, seperti sholat yang dilakukan sebelum waktunya. Wal-fasidu minal uqud, dan fasid dalam akad, filugha ma la tatarattabu atharuhu, adalah akad yang tidak memberikan pengaruh. Ma la tatarattabu atharuhu alaihi, akad yang tidak memberikan pengaruh. Kabai'il majhul, seperti jual beli barang majhul. Bedanya apa dengan jual beli yang tidak dimiliki? Kalau majhul bisa jadi sudah dimiliki, seperti menjual anak sapi yang ada di perut atau di rahim induknya. sudah menjadi pemilik bagi si pemilik sapi ini, tapi dia tidak boleh dijual karena jual beli semacam ini fasid disebabkan bendanya majhul. Beliau tadi menegaskan bahwasanya di antara ibadah atau ibadah disebut fasid ketika ibadah ini tidak gugur tanggungannya, seperti sholat sebelum waktunya. Di sini ada pertanyaan beliau, ada kasus ada orang yang sholat setelah azan zuhur di radio. Dia mendengarkan azan zuhur di radio, kemudian sholat zuhur. Dan dia menyangka itu sudah masuk waktu sholat. Kemudian setelah selesai sholat, dia baru tahu ternyata belum masuk waktu sholat. Fahal sholatuhu sahihah, apakah sholatnya sah? Kata beliau, min haitsu bara'atu dhimmah ghairu sahihah. Ditinjau dari sisi terlepasnya tanggung jawab, maka berarti sholatnya belum sah. Namun min haitsu innahu yu'jaru 'alaiha fa huwa yu'jaru 'alaiha bila syak. Namun jika ditinjau apakah dia mendapatkan pahala, maka orang ini mendapatkan pahala. Lakinnaha la tabra'u biha adh-dhimmah. Namun sholat yang dia kerjakan, sholat zuhur yang dia kerjakan belum menggugurkan kewajiban zuhurnya, karena orang ini sholat sebelum masuk waktu. Maka ini kembali kepada tadi yang telah kita singgung, bahwasanya bisa jadi ada orang yang ibadahnya batal tapi dia mendapatkan pahala. Ketika dia melakukan salah satu di antara pembatal ibadah itu, atau dia tidak memenuhi salah satu di antara persyaratan ibadah tersebut di luar pengetahuannya atau di luar kesengajaannya, ibadahnya bernilai sah, namun atau ibadahnya bernilai pahala atau dia berhak untuk mendapatkan pahala, namun tanggungan untuk melakukan ibadah belum gugur. Disebut sah ataukah tidak, kembali kepada perselisihan tentang makna sah. Dan pendapat yang kuat bahasanya ibadah semacam ini adalah ibadah yang fasid sebagaimana keterangan beliau, karena ibadah ini tidak memenuhi syarat, sehingga dia wajib mengulangi sholatnya. Kemudian lanjutnya. Wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharramun. Dan semua yang batal dalam masalah ibadah maupun akad atau batal syarat, fa innahu muharramun, statusnya haram. Maka kullu fasidin muharram, semua ibadah yang batal atau sesuatu yang batal itu hukumnya haram. Walaisa kullu muharramin fasidan, namun tidak semua yang haram batal. Ada orang melakukan sesuatu yang haram tapi bisa jadi bernilai sah, seperti tadi misalnya dia melakukan jual beli benda yang dilarang oleh syariat, benda yang haram. Sebagian ulama menilai jual beli ini sah, artinya barter barang dengan uang boleh tidak dikembalikan. Karena tidak semua yang haram bernilai batal. Namun semua yang fasid, semua yang batal bernilai haram. Artinya bernilai haram ketika ini dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya mendapatkan dosa. Namun ketika ini dilakukan di luar kesengajaan, ini kembali kepada tadi, dia bisa jadi mendapatkan pahala disebabkan niat dan usaha yang dia lakukan. Karena itu ketika ada orang yang bertanya, bolehkah orang yang sholat secara sengaja tanpa berwudu? Jawabannya, haram, berdosa. Jika dia lakukan dengan sengaja, sholat tanpa wudu, maka dia berdosa. Tapi kalau ada orang yang sholat tanpa wudu di luar kesengajaan, bisa jadi sebaliknya, bahkan dia mendapatkan pahala. Tapi sholatnya batal. Dalam arti wajib untuk diulangi. Lianna dzalika min ta'ati hududillah. Karena sikap semacam ini termasuk diantara bentuk melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ittikhadhu ayatihi huzwa, dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haram orang yang secara sengaja melakukan ibadah tanpa memenuhi syarat secara sengaja. Demikian pula dilarang orang melakukan akad dan secara sengaja mendolimi lawan akadnya. Karena berarti orang ini secara sengaja melakukan tindakan yang fasid. Demikian pula sebaliknya. Ketika ada orang yang melakukan ibadah dan ibadahnya sah, atau melakukan akad dan akadnya sah, maka dia juga tidak diperbolehkan untuk mengulangi dengan sengaja, ya, tanpa sebab. Ya. Ada orang misalnya selesai sholat duhur dan dia yakin berdasarkan al-ahkam al-wad'iyah yang dia ketahui sholatnya sah. Bolehkah orang ini mengulangi sholat duhur yang kedua tanpa sebab? Jawabannya tidak diperbolehkan, dan ini termasuk diantara bentuk ittikhadu ayatillahi huzwa, mempermainkan ayat Allah. Nah, kasus seperti ini kita jumpai dalam masalah akad nikah. Sebagian orang ada yang mengulangi akad nikah tanpa sebab. Padahal akad nikah sebelumnya dipastikan sah. Bahkan sudah punya anak. Nah, apa hukum mengulangi akad nikah semacam ini? Ada sebagian yang mengatakan ya, biar rezekinya makin lancar, atau misalnya memperingati nikah perak 25 tahun setelah pernikahan ketika pengantin baru. Maka tindakan seperti ini termasuk perbuatan yang dilarang, karena jika ada perbuatan yang nilainya sah, memenuhi seluruh syarat dan terhindar dari seluruh mawani, maka amal itu menjadi sah dan tidak boleh diulangi. Kalau diulangi, berarti termasuk mempermainkan ajaran syariat. Waktu yang diberikan kepada saya sampai 5:30, tapi setelah maghrib saya ada kajian di tempat yang cukup jauh, jadi untuk saya kesempatannya sampai 5:20. Wallahu ta'ala alam. Ada yang disampaikan? Baik, saya tanya dulu, kira-kira penyampaian seperti ini dong atau belum? Ya. Bisa dipahami atau tidak? Ya. Penjelasan Syekh Utsaimin sudah sangat jelas. Jadi matan usul fikih yang beliau sampaikan itu sudah sangat bagus. Nggih, silakan. Di masjid. Ya. Jawabannya boleh, dan itu ada dalilnya. Ya, boleh karena ada sebab. Sebagaimana dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal, beliau sholat di Masjid Nabawi, sholat Isya bersama Nabi SAW, kemudian pulang ke kampungnya dan ngimami sholat Isya di kampungnya. Beliau mengulangi sholat dua kali. Karena ada sebab jadi imam. Tapi kalau tanpa ada sebab, habis sholat, sholat lagi, habis sholat lagi, bisa jadi karena was-was, atau bisa jadi karena ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, dan dua-duanya amal yang dilarang. Boleh, setiap hari boleh dilakukan. Nah, Mu'ad ini melakukan berkali-kali, dan itu menjadi kebiasaan beliau. Jual beli ijon ada beberapa rincian. Jika dia membeli sesuai dengan kondisi ketika itu, belum muncul bulir, terus dia beli dan dia ambil ketika itu, mubah dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua, sudah muncul bulir namun belum matang. Ini dibeli dengan harga prediksi. Dengan harga prediksi. Kalau ini dibeli langsung dibabat sekarang, misalnya harganya lebih murah, ya. Tapi kalau dibeli dengan prediksi, ini kalau nanti ditunggu sampai panen, hasilnya sekian kintal, dibeli berdasarkan prediksi, ini pendapat yang lebih kuat, jual beli yang diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Naha Rasulullah SAW an bai'i thimar qabla futuwi solahiha. Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum nampak bagusnya. Nah, kalau sudah bisa diprediksi, ini berarti sudah bisa nampak bagusnya, sudah bisa diperkirakan nampak bagusnya dzonniyan, berdasarkan prediksi, dan itu diperbolehkan. Soalan akhir. Ya, yang dilarang tadi sholat mutlak, sholat sunnah mutlak setelah asar dilarang. Dan sebabnya apa? Di situ ada mani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.